вестниците днес.
Добро утро, България, където и да си. 6.44 минути, слушате Дарик Кафе. 2 юни, вторник е. Аз съм Михаил Дюзев. Чухте първите новини от колегата Никола Бартанов. Милена Йовчева е тон режисьор. Днес е 2 юни, известен и по-популярен като Денят на Ботев. 12 часа сирени ще огласят цялата страна и поне за минута се надявам всички ние да си спомним за тези, които са дали живота си за свободата на България и за идеалите й. Олицетворение на които е Христо Ботев, разбира се, неговия живот, творчество, публицистична дейност, преводаческа и неговата поезия, която все още и надявам се и за бъдеще да определя и да рамкира или може би да поставя началото и края на литературата на България. Българската литература, айде да не е литературата на България. И така, започвам с днешната преса. Наследниците на Христо Ботев. Знаете, той е участвал в издаването и самия той издавал не един и два вестника. Та наследниците на Христо Ботев какво пиша днес? Започвам с сега. В 123-я си брой вестник сега пише: жесток недостиг на работна сила ще заплаши или в момента заплашва България. След 10 години се очаква да не можем да покриваме нуждите си от към трудещи се. Дори максималната мобилизация на пенсионери и безработни няма да може да отговори на нуждите на трудовия пазар през 2025 година. Проблемите с пазара на труда скоро ще прераснат в криза, ако икономиката ни продължи да се развива с добри темпове. От 2025 година нататък ще има жесток недостиг на работна ръка, пише сега. Населението на България се топи и застарява с такива темпове, че дори максималната мобилизация на пенсионерите и безработните няма да задоволи нуждите на трудовия пазар. Затова алармираха вчера от Института за икономически изследвания при БАН. Сега говорим само за недостиг на квалифицирани кадри. А до 10 години е твърде вероятно въобще да има недостиг на кадри, обясни Любомир Иванов от екипа. По данни на статистиката до 2030 година, населението на възраст между 20 и 64 години ще намалее до 3 милиона 770 хиляди души. Така, ако заетостта се качи до 75%, а безработицата се смали до 5%, работещите българи ще са с около 440 хиляди по-малко, отколкото през 2008 година. Дори сега, при близо 11% безработица, ред икономически сектори страдат от недостиг на кадри. Около нова година статистиката направи проучване сред фирмите, което показва, че над 13% от промишлените предприятия се оплакват, че не могат да запълнят работните си места. В момента у нас се търсят 10 000 IT специалисти. Остър е дефицита на кадри за туризма, от готвачи, сервитьори до спасители. Все повече се говори за недостиг на лекари и медицински сестри, на инженери, шлосери и заварчици. Не случайно работодателите напоследък засилват натиска за ускоряване на процедурата за издаване на работни разрешителни за чужденци. Бизнесът отдавна предупреждава за катастрофичните сценарии на пазара на труда. През февруари изпълнителният председател на Българската стопанска камара Бождар Данев коментира: има огромен дефицит на квалифицирана работна ръка и това е вследствие от дългогодишната липса на реформи в образователната система. Емиграцията допълнително усложнява нещата. За голямо съжаление, това са процеси, които са твърде инертни и трябва да се взимат мерки, които едва след няколко години могат да дадат плодове. Наскоро Световната банка публикува пореден анализ, според който България е с най-бързо топящо се население в работоспособна възраст. В следващите години все по-малко работещи ще трябва да издържат все повече пенсионери, се казва още в анализа на вестник сега. Той е продължен на страница 3. Снимката е от булевард Цариградско шосе на първа страница и вчерашното мега задръстване, за което като че ли софиянци не бяха предупредени или не бяха много предупредени. Разбира се, имаше съобщения от предния, по-предния и така ден за затваряне на Цариградско, но явно не бяха подготвени столичани. Ремонтът е на северното платно в участъка от Яворов до Алфред Нобел. Ремонтът на основния столичен булевард ще продължи до 10 септември. От общината препоръчват като алтернативни маршрути да се избират булевард Чипчински проход и Драган Цанков. И въпреки от рано сутринта вчера шумене по всички видове новини, включително и по Дарик Радио, задръстването остана факт. Надявам се тази сутрин да нямаме такива отзиви от Цариградско, но съмнявам. или хората дано да изберат алтернативни маршрути, или да са тръгнали по-рано за работа, защото трябва да си сметнат този един час висене в повече. Каква загуба на време е това висенето в задръстване наистина. И на пари, разбира се. Другата тема от челото на вестник сега. ЦСКА и Локо София останаха окончателно без лиценз. Футболистите вече и на двата отбора са свободни играчи, но в спортните коментари и по агенциите, и по другите вестници пише, че най-вероятно БФС ще направи всичко възможно да спаси и двата тима и те да играят в А-група, което за мен ще бъде престъпление. По-добре да си минат през всичката мъка на слизане до непрофесионални групи. Така надам, това си моето мнение. Вестник Труд. След сигнали за манипулиране на вота, прокурори ще гонят изборни туристи. Това е водещата тема на Труд. Прокурори от цялата страна погнаха изборните туристи, които се заселиха в малки населени места 6 месеца преди местния вод. Във Видин са първи. Там вече започна заличаването на съмнителни регистрации по настоящ адрес. На кметовете е наредено да изгонят всички, които са в нарушение. Например, 45 души са вписани, че живеят в две стаи. И това е на много места. И не знам точно кметовете как и кметовете от кои политически партии ще започнат заличаванията, зависимо за настаняванията за кой ще играят. Но, така. Поне това да се някъде да се случи. Таван се срути върху басейн с деца заради некачествен ремонт. Плочи от таван се срутиха върху първокласници в басейна в двора на 22-ро училище Георги Раковски в София. По чудо няма пострадали. Плоскости от окачения таван и късове мазилка са падали във водата на метри от децата. Ето и снимката от правостаница на вестник Труд. Показвам на камерата, която работи. Уеб-камерата в студиото. Големи драми за българския футбол, след като Левски отпадне от купата на България, Батков си тръгва, тръгват си и чужденците от отбора, вероятно ще останат двама-трима. Боян Юргачевич, вратаря, казва, че ще остане. Мигел Бедоя, испанеца, който има договор, но Аниете, Роман Прохаска, Гикевич, така нататък си тръгват, Луис Педро, Емил Нино, Аймен Белейт, Либан Абди, който между доста талантливо момче се оказа, но той така не че е под наем от Ризе Спор и вероятно няма да има пари за него. Спонсор се дърпа от сините. Нямам коя тая компания, тук не се казва името и. Иде нов телевизионен договор, ако няма ЦСКА. БФС търси начини да помогне на ЦСКА, но трябва и той да си помогне. Иртиш обяви херо за треньор. Ивайло Чочев тук отличен в Вечния град. Ивайло Чочев получи отлични оценки за играта си, след като беше титуляр в последния матч на Палермо в серия А за сезона. Тимът му удари вице-шампиона Рома с 2-1 като гост. Чочев беше съборен в наказателното поле. От отсъдената дуспа Франко Васкес откри за гостите. Клоп ще почива 6 месеца. Интересни новини. Локо София ще ли да ги спасят в ФС? Аз не мога да разбера как след като се прати. Митко Бербатов е свободен агент. Интересно къде ще продължи кариерата си. Дали въобще ще се продължи да занимава футбол. Бербатов записа второ и трето място в Монако. Кара 18 попадения за 18 месеца. Успех за Лукойл Академик. Поздравление. Лукойл Академик спечели 12-та титла за 13 години. Те победиха Балкан с 87-77 в петия финал за титлата и взеха серията с 3-2 успеха. Титлата е първа като старши треньор на Тони Дечев по Лукойл Академик по средата на сезона. Успехът е дебютен и за новия спортен директор на клуба Тодор Стойков, който се довери на Дечев и го покани да поема отбора. 24 часа. Синдик в ЦСКА ще връща лиценза след матча с Малта. Ето виждате, най-различни варианти сучат и дърпат от всякъде. ЦСКА и Локо София да останат в елита, въпреки че едно чудо комисии в БФС потвърди отнемането на лиценза им и затова беше информирана и УЕФА. Не знам, доста отбори биха могли да направят обжалвания и оспорвания на евентуално решение на Българския футболен съюз за връщане на двата тима или т.е. оставяне на двата тима в професионалната група. Не знам, при положение, че не са изпълнили изискванията за лицензии. Каролев дава интервю за 24 часа и намира място на първа страница. Казва, че сериозни компании имат интерес да правят завод за коли у нас. Абе, ние нямаме кадри за, както се оказва според статистиката, почти за нищо. Кой ще го прави този завод за коли и кой ще работи в него? Интересно. Може би, че си внесем и строители на коли. Така, какво казва Каролев? Има няколко сериозни компании, които гледат към нас като към дестинация за построяване на завод за коли. казва Каролев, който е съветник на икономическия министър Лукарски. Той не посочва имена на компаниите, тъй като разговорите били проучвателни. Според източници на вестника, интерес да направят завод у нас имали Volkswagen и Johnson Controls. Volkswagen е най-големия европейски автомобилен производител и неизменно спори в последните години за номер едно в света с Toyota. От централата на гиганта във Волсбург наскоро обявиха, че търсят място за нова фабрика, като споменатите държави бяха Полша, Словакия, Чехия, Унгария и Сърбия. България се спомена. Американската компания Johnson Controls е световен лидер в производството на седалки, интериорни елементи и електроника за автомобили. От години има развоен център в София, така че е възможно Johnson Controls да правят нещо по-сериозно в България. Интересно. И така, уважаеми приятели, слушатели, зрители, минутки до новините в 7, до тогава музика, Никола Братанов, след това продължаваме.